Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju pod nazivom Moja Ruma. Ova emisija su financirana od strane opštine Ruma i posvećena najznačajnijim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu u opštini Ruma, ali i samom gradu, koji po proceni mnogih postaje sve privlačniji jer se smatra jednim od vodećih gradova u Srbiji, bilo da je reč o privrednom, ekonomskom, društvenom ili kulturnom razvoju. Zato ovog jutra upravo u Rumi, odakle se javljamo, imaćete priliku da se upoznate sa najaktuelnijim dešavanjima iz ove gostoprimljive sremske opštine i samog grada Rume, koji se pre svega ponosi svojom bogatom istorijom, tradicijom, kulturom i ljudima koji u njemu žive. Besplatni udžbenici stigli za sve školarce romske opštine. Počinje novi ciklus participativnog budžetiranja. Obaveštenje o prigradskom prevozu i o održavanju rumskog vašara. Novo radno vreme COVID ambulante u Rumi. Opština Ruma uvek ispuni ono što obeća, dokaz su i besplatni udžbenici koji su dopremljeni u sve gradske i seoske škole i područna odeljenja opštine Ruma. Opština je za nabavku udžbenika izdvojila 32 miliona 233.000 dinara, podsjetio je predsjednik gospodin Mačić i naglasio da je kupljeno 3029 kompleta knjiga, a da će Ministarstvo prosvete za rumske škole obezbediti još 615 kompleta. Tim povodom gospodin Mačić je izjavio.
Ono što je najbitnije u ovom momentu to je da će sva deca sa teritorije naše opštine pred početak nove školske godine, u kakvim god uslovima da se ona, mislim, na nastavu bude odvijala, dobiti udžbenike koje smo obezbedili bukvalno za sve njih besplatno.
Dovo nije prvi put da opština izlazi u susret i da pomaže školama, napomenula i predsjednica aktiva direktora i direktorka osnovne škole Zmaj Jova Jovanović, gospođa Žaklina Nekovanović, dok je šefica odeljenja za društvene delatnosti gospođa Bobana Maletić izrazila zadovoljstvo jer su knjige stigle u školu i pre početka školske godine. Ona je kazala da je to izuzetno velik posao koji je započet još u aprilu mesecu ove godine. Posao je između službe javnih nabavki, svih osnovnih škola ispred odeljenja za društvene delatnosti. Takođe, ideja je jedinstvena jer nisu od nikog kopirali i opština Ruma je jedina u zemlji koja je uradila ovako kompleksnu javnu nabavku. Od 1. septembra opština Ruma započinje novi ciklus projekta po kojem je prepoznatljiva participativno budžetiranje. Šestu godinu za redom građanima rumske opštine omogućeno je da direktno učestvuju u kreiranju opštinskog budžeta. Predlaganje projekta počinje utorak 1. septembra i trajeće sve do 10. septembra ove godine. Akcenat će biti stavljen na elektronsko predlaganje projekta, a projektne ideje će se slati na dobro poznati mail participativno@ruma.rs. Upitnik za prikupljanje projektnih ideja se može preuzeti na zvaničnoj prezentaciji opštine Ruma www.ruma.rs i u dve zgrade opštinske uprave u Rumi, glavna 107 i Orlovićeva broj 5, kao i u svim seoskim mesnim kancelarijama, gde će u pomenutom periodu biti postavljene i glasačke kutije u koje građani mogu baciti predloge. Svaki građanin može da predloži koliko god želi projekata, ne postoji ograničen broj, ali bi trebalo da projekti budu u interesu svih građana kao i da su u nadležnosti lokalne samouprave. Nema ni finansijskih ograničenja za projekte, ali akcenat kao i do sada treba da bude na mikroprojektima od lokalnog značaja. Dragi slušaoci, mali predah uz jednu muzičku numeru nakon koje se ponovo vraćamo u studio sa novim informacijama vezanim za opštinu Ruma.
Ptice, ulice naše, ostaće bez sunca. Čovek ispratit će ženu, dugo na vetru, stajat srce sam jedno nalazi svako u ten slov života na rastanku samo srce kaže ja ću se vratiti a sada svaki taj čovjek ja bi mogo biti gledam smeju se i plaću odlaže neko ja ostajem sam gledam oči dečaka vraća se djetinjstvo ugašena svetla na peronu takva si mladosti sada dio a sada dio i ko zna gde i ko zna ga opa a sada dio a sada dio i ko zna gde ja ću se vrati.
Obaveštavaju se građani romske opštine da je pred početak nove školske godine u skladu sa zahtjevima osnovnih i srednjih škola izmenjen red vožnje u prigradskom saobraćaju. Što se tiče održavanja vašara u septembru mesecu, u skladu sa važećim odlukama o zabrani održavanja manifestacija, ujedno poštujući preporučene mere u borbi protiv koronavirusa, tradicionalni vašar u Rumi neće biti održan u mesecu septembru. S obzirom na poboljšanje epidemiološke situacije u opštini Ruma i nakon proglašenja kraja vanredne situacije u opštini, a zbog smanjenja broja pacijenata koji se javljaju u COVID ambulantu, ambulanta za respiratorne infekcije i febrilna stanja radit će svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova, kao i vikendom u periodu od 7 do 13.30 časova. Kako bi se trend opadanja novih pacijenata obolelih od ovog virusa nastavio, a u skladu sa očuvanjem zdravlja građana romske opštine, apeluje se na građane da i dalje sprovode preporučene mere od strane Kriznog štaba Republike Srbije i štaba za vanredne situacije opštine Ruma. Dragi slušalci, stigli smo do kraja emisije Moja Ruma koje su realizovali Miroslav Krsmanović, Zoran Purešić i Mirjana Bozić. Do naredne emisije i pregleda novih dešavanja ostajte u zdravlju, miru, sa pozitivnim mislima. Veliki pozdrav upućuje vam ekipa emisije i želim svako dobro od gospoda.